Kým prídu pomyselné bagre na stavbu, trvá to aj viac ako 10 rokov. Našli sme spôsob, ako urýchliť tento proces a ako priniesť cestu do regiónov o mnoho skôr. Počúvajte podcast Podielnici so mnou, Evou Gravčákovou, a dnes aj s mojim špeciálnym hosťom Stanislavom Beňom, investičným riaditeľom Národnej dielničnej spoločnosti. Vítajte.
Dobrý deň.
S mojim hosťom budeme dnes debatovať o novele zákona 669. My sme si to tu už tak osvojili v našom podcaste, takú múdru vetu, že človek bez dát je len človek s názorom a veľmi ľahko sa verejná mienka ohýba vtedy, keď ľudia nemajú možno, že korektné informácie, tie informácie sú na základe nejakých len dojmov, pocitov, emócií, bez dát a bez argumentov. Budeme sa teda rozprávať o novele 669. Tento zákon je veľmi dôležitý, pretože dokáže urýchliť ten prípravný proces výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, pretože mám za to, že verejnosť vníma, že tá výstavba je pomalá, ale nie je to tým, že by NDS-ka nevedela stavať diaľnice, ale ak vieme tie procesy urýchliť, tak vieme priniesť tú cestu do tých regiónov rýchlejšie. A hovorí sa, že kde je cesta, tam je život. Takže preto dnes debata o 669. Ja vás vítam, pán riaditeľ, medzi nami, že ste si našli čas a vysvetlíme vlastne naozaj širokej verejnosti, čo tento zákon vie priniesť do praxe Národnej dielničnej spoločnosti.
Ďakujem pekne za pozvanie a som rád, že budem môcť aspoň trošku priblížiť, o čom tá 669 je. Aby som aj možno povedal, že aj nie, že tá výstavba je pomalá, ako ste spomenuli, ale my sa bortíme hlavne s tou prípravou. Tá je z hľadiska legislatív veľmi komplikovaná a tu vidíme ten najväčší problém, že pokiaľ je nejaká pomyselná snaha niečo spraviť, pokiaľ sa dostaneme do tej realizácii, že to trvá príliš dlho aj na ten vývoj, ktorý dneska je, a my hovoríme teda skráťme tento proces. A vďaka spolupráci s ministerstvom dopravy sa nám to, myslím si, podarilo. A výsledkom toho je teda návrh aktualizácie novely 669.
Tak poďme teda pekne od začiatku a naozaj od podlahy. V čom nám táto novela vie pomôcť? Buďme naozaj konkrétni.
Tak novela, ktorá podklady sme sa my jej zúčastňovali spolu s ministerstvom dopravy, hovorí o urýchlení prípravy pred výstavbou. To znamená, ako keby trošku definuje iné milníky, kedy v rámci prípravy oslovuje ministerstvo financií cez útvar hodnoty za peniaze a oni sa vyjadrujú k jednotlivým etapám našej prípravy. Je špeciálne urobená pre cesty, ktoré už dneska vieme takmer so 100% istotou povedať, kadiaľ pôjdu, kde majú viesť, a my v niektorých tých častiach stojíme, prekračujeme a čakáme na to, kedy bude dorealizovaná nejaká štúdia, a keď bude štúdia hotová, potom po roku začneme niečo robiť. A my tu hovoríme, že dajte nám šancu, keď takmer 100% istoto vieme, kadiaľ táto cesta ide, a súbežne počas štúdie, ktorú hovoríme, nech urobíme a aj urobíme, nechajte nás spustiť proces prípravy územného rozhodnutia. Zhruba dĺžka prípravy procesu územného rozhodnutia a tej štúdie je 1:1. To znamená, to je to, o čom hovoríme, že sme schopní ušetriť 18 až 24 mesiacov pri konkrétnych vybraných stavbách. Táto novela sa netýka všetkých stavieb, samozrejme. Špeciálne sme si dávali pozor, aby to bolo niečo, čo do budúcna nemôže byť nám vyčítané. Čiže sú to stavby D1, a tam si myslím, že už nikto nepochybuje, že naozaj toto prepojenie, a dneska si hovorím nie len medzi Bratislavou a Košicami, ale medzi Bratislavou cez Košice až na Ukrajinu dobudovať. Je to diaľnica D3, to znamená medzinárodný záväzok, TNT koridor, kde dokonca si dovolím tvrdiť, že táto novela nejakým spôsobom neurpe právomoci útvaru hodnoty za peniaze. Národná diaľničná spoločnosť má na túto stavbu vypracované a pravoplatné územné rozhodnutia. To znamená, aj v rámci novely, ale aj v rámci reálneho životu sa útvar hodnoty za peniaze pred spustením stavebného povolenia v tomto roku všetkým úsekom D3 vyjadruje. To znamená, Ak niekto hovorí, že noveľa bere nejaké práva, utvári hodnoty za peniaze, nie je to tak vôbec.
Vy ste už načrtli, že teda týka sa to naozaj len tých, v podstate by som povedala, naozaj najprioritnejších ťahov a nemožno dnes pochybovať, že či D1 treba, lebo treba, či D3 treba, lebo treba, a takisto ťah R4 od Prešova smerom na Poľsko je to takisto ťah medzinárodného významu, čiže táto novela vie urýchliť prípravu predovšetkým pri týchto stavbách. A vy ste už teda spomenuli ten časový rozmer 18 až 24 mesiacov. Čiže čo to znamená v realite, že keby tá novela vstúpila do praxe, ako rýchlo vieme nastúpiť na ten vlak, aby tá cesta tam raz bola?
Ja veľmi konkrétne zoberiem príklad R4, lebo to je podľa mňa najlepší príklad tejto novely. To znamená, tu už bola urobená štúdia realizovateľnosti, ktorá určila určitú trasu. Momentálne, vzhľadom na to, že je nevyhnutné aktualizovať túto štúdiu, lebo je to súčasťou Via Carpatia a na aktualizáciu štúdie sme získali peniaze z Európskej komisii, tak sa spustil proces obstarania a teraz si predstavte, že sa spustí aktualizácia existujúcej. To znamená, už niekto raz povedal, že toto je tá trasa najlepšia. Čiže aktualizácia existujúcej štúdie realizovateľnosti a ja čakám. Predpoklad jej výsledku je 6. mesiac roku 2024. To znamená, do 6. mesiacu 2024 čakám, aby mi dal niekto štúdiu, aktualizáciu štúdie realizovateľnosti. Ja ho potom predložím na UHP a to mi do 30 dní povie áno, nie, je tu nejaká optimalizácia. Možná alebo nemožná. Ale ja čakám 18, takmer 2 roky. Čakám. A ja hovorím o tom, že vďaka tejto novele, ako náhle vstúpi do platnosti, ja spúšťam súťaženie územného rozhodnutia. To znamená, ja mám EU na tú pôvodnú trasu, ktorá nám vyšla ako najoptimálnejšia a ja spúšťam projekt územného rozhodnutia. To znamená, dobehne štúdia realizovateľnosti, budem mať pravoplatné územné rozhodnutie. Možno aj dobre vysvetlím ľuďom na takom jednoduchom príklade, čo je územné rozhodnutie. To hovorí o umiestnení stavby alebo objeme stavby. Možno ľahký taký príklad na rodinnom dome. To znamená, územné rozhodnutie hovorí, tento kvádr tu môžeš postaviť. Potom ide stavebné povolenie, proces a my hovoríme, UHP poď, pozri sa na to, čo tu máme na základe štúdie realizovateľnosti a optimalizuj. A tá optimalizácia, zoberie si architekt ten objem rodinného domu a povie, takže tu mi to nepresvetlí, tak trošku ho zúžim, túto ho trošku znížim. A ten objem, pokiaľ bude menší, tak cez stavebné povolenie prejde. Keby je väčší, treba robiť zmenu územného rozhodnutia. A my hovoríme o tom, že na R4 bude mať 7 územných rozhodnutí pre 7 častí. A teraz poďme hypoteticky. Jedno vyjde UHP, že by malo byť inak. Máme dve možnosti. Povieme si, že vrátime sa procese 18 mesiacov a urobíme zmezu územného rozhodnutia tejto jednej časti a povieme si, čo nás to bude stať v čase. Lebo budem 18 mesiacov neskôr stavať, budovať a mám nejaký nárast cien materiálov práce. Ale viem im vyhovieť. Alebo si poviem, že tá úspora je 5 miliónov alebo 10 miliónov na tomto jednom úseku. A ja si poviem, že aj tak mi stojí za to, aby som tu robil tak, ako to predtým tí ľudia vymysleli, lebo to nie je, že my sme si povedali, tadiaľ to ideme. Tiež nejakí ľudia povedali, že toto je tá ideálna trasa. A možno dnešná doba si vyžaduje, že nie je nevyhnutné mať 10 križovatiek, možno naozaj 4 križovatky. A to my zapracujeme do stavebného povolenia, to je to, čo hovorím o tom zmenšení toho objemu. Možno niekde vidieť, že nie je treba robiť plný profil. V poriadku, ak sme o tom presvedčení, ale tiež musíme zobrať do úvahy aj to, že Poľsko dneska dobudováva a do troch rokov bude mať dobudovaný tento úsek Via Carpatia. Maďarsko je na hraniciach a čaká. Tak naozaj neviem, že či my si povieme, že tu pôjdeme na nejaké dvojprofilové.
Čiže treba sa naozaj pozerať aj do budúcnosti, že či reálne má zmysel stavať polprofil, aj keď dnes na ňom ušetrím. Čo to znamená vlastne v rámci celého toho koridoru, čo to bude znamenať?
Presne tak. To je to, čo pri hodnotení útvaru hodnoty za peniaze oni neposudzujú to, že keď mám polprofil a raz budem dobudovať, čo to bude znamenať. To je veľmi dobrý príklad. Čiže je jasné, že ak dneska niečo postavím ušom profile, že to stojí menej peňazí, ale či to naozaj s tým výhľadom tých 50 až 100 rokov, ako my projektujeme a staviame diaľnice. To si treba tiež napríklad sa nad tým zamyslieť.
Častokrát zaznieva taká otázka alebo také myšlienky vo verejnosti, že ako keby sme to UHP vyčleňovali z tohto celého procesu, touto novelou. Mne to ale z tých slov, ktoré hovoríte, vychádza, že absolútne nie, že budú stále prítomní v celom tom procese a budú do toho zakomponovaní, že vlastne z ich právomocí sa vôbec neuberá.
Ja hovorím, 669 hovorí o v zásade troch diaľniciach, ktoré sú v nejakom štádiu rozostávanosti. Poslaneckými návrhmi sa tam dostali ďalšie tri rýchlostné cesty. Ale my hovoríme UHP podľa štádia rozpracovanosti. Sa napríklad pri R4 bude vyjadrovať stavebnému povoleniu, pri D1 k stavebnému povoleniu. D1 Vidovce, Ukrajina sa robí štúdia realizovateľnosti a tam nejdeme robiť územné rozhodnutie, lebo ešte nemáme tú optimálnu trasu vybranú. Mm-hmm. To znamená, tam čakáme, tam nie je nejaký, ale že nejaké obmedzenie vplyvu útvaru hodnoty za peniaze. A hovoríme, ak budeme do budúcna stavať na zelenej lúke, nech sú už aj pri tej prvej fáze, veď to je presne tá štúdia realizovateľnosti. Ale viete, my dneska robíme aj štúdiu realizovateľnosti tam, kto nikto nepochybuje. Veď nám dneska na D1 Turany, Dubná skala beží proces EIA, zisťovania vplyvu na životné prostredie. To znamená, my neuvažujeme, že to pôjde iným spôsobom. Veď tu dneska majetko právne vysporiadania tieto trasy. To znamená, ak by aj čokoľvek iné vyšlo z tej štúdie realizovateľnosti, naozaj treba zobrať, čo s tým existujúcim stavom, aký je. Čiže my dneska máme A, bod B, vieme, že je tunelový variant a my hovoríme, že v poriadku, nechajte nás robiť územné rozhodnutie po EI a prestavným povolením hrajte optimalizáciu. Možno nejaká odbočka, možno nejaké odpočívadlo, možno menšie odpočívadlo. Robte to, ale nechajte nás projektovať a pripraviť sa na to, aby sa ten čas nenatiahol o ďalšie 1,5 roka.
Pán riaditeľ, povedzme si aj to, že prečo vlastne terajšie vedenie aj toho ministerstva, aj NDS-ky naozaj chce výrazne urýchliť ten proces, pretože to nie je len pre nejaký vymyslený dôvod, ale naozaj, ak my nedobudujeme tieto ťahy v nejakom čase, kde vlastne susedia naši idú a my to nesplníme, tak v podstate nám hrozí veľký problém, ba až blamáš.
Tak, to možno treba zobrať v dvoch, troch rovinách, z môjho pohľadu aspoň. Prvá je to, že tu máme nejaké medzinárodné záväzky. To znamená, tento koridor, ktorý spája celú Európu. To nie je o tom, že my sme sa rozhodli, že chceme. Ono to na seba nadväzuje a my sme sa zaviazali do budovania v nejakom reálnom čase, roku 2030. To znamená, my si neplníme svoje záväzky, ale tie susedné krajiny si ich plnia. A teraz ja hovorím extrémny prípad. Ako sa na to budú pozerať, keď oni niečo vybudujú a my máme pokračovať? Je to niečo podobné ako dielo Gabčíkova Naďmároš, kde dodneska bežia nejaké súdne procesy. A ja sa pýtam, nenastane tá istá situácia z poľskej strany napríklad? Hej? Koridor Via Carpatia. Nenastane to z poľskej strany, z maďarskej strany? Čiže to je tá prvá rovina, tie záväzky. Samozrejme, to, čo ste povedali na začiatku, kde je cesta, tam je život. Útvar hodnoty za peniaze nerieši problematiku, keď vybudujem diaľnicu, vznikajú nejaké logistické centrá, začína sa tam život, už aj počas vlastne tej výstavby, toho budovania, zrazu začína nejakým spôsobom ekonomika točiť. A mne sa veľmi páči príklad z Českej republiky, kde túto krízu poňali ako výzvu. To znamená, máme krízu z hľadiska vojny, covidu, to znamená, poďme, budujme. Naozaj stávajme, lebo ľudia budú zarábať, ľudia budú tie peniaze vrácať do ekonomiky a samozrejme má to ten nesporný benefit potom následného cestovania. Čiže to je tá prvá rovina, čiže príležitosť, záväzky a potom tá posledná a snáď nechceme naozaj stále stáť pri tom strečne a ohrozujeme ľudské životy tým, že vieme, aká tá cesta je, aké sú tam komplikácie, koľko je tam smrteľných nehôd. To je úloha toho štátu, postavať tie diaľnice pre tých obyvateľov. No a čo sa týka Ukrajiny, tak Potom pevne veríme, že tá vojna skončí a nastane obnova Ukrajiny. Tak sa pýtam, kadiaľ pôjdu kamióny, kde budú platiť mýto? Budú nás obchádzať cez Polsko, cez Maďarsko, alebo pôjdu aj cez naše územie? A ak majú cez naše, tak to potrebujeme dostávať v reálnom čase.
Presne takto, to je v podstate, môže to znieť akokoľvek zvláštne teraz sa počúvať sa tým ľuďom, ale naozaj chceme využiť tú príležitosť, že naozaj o pár rokov sa bude niekde obnovovať krajina, obnovať hospodárstvo a naozaj ten tranzit, keď bude prechádzať cez Slovensko, tak bude prechádzať len vtedy, keď tu budeme mať kvalitnú infraštruktúru.
Tak, presne to.
Často tu spomíname pojem štúdia realizovateľnosti, dali sme si ju vypracovať, obstarávame. Povedzte mi, pán riaditeľ, prečo tie štúdie realizovateľnosti si nevieme teda robiť vo vlastnej réžii, respektíve môžeme si to robiť vo vlastnej réžii?
Pozrite sa, tam to treba znovu poňať komplexne. Ak by Národná diaľničná spoločnosť sa rozhodla, že zabezpečí si aj tým celej projekcie a všetkých týchto zložiek, tak samozrejme je to možné urobiť celé. Ja sa potom pýtam, ako to bude charakterizovať ten nestranný pohľad toho niekoho, keď naši podriadení zamestnanci budú mať niečo vlastne
navrhnúť
a posúdiť. Ale to neznamená, že my nepracujeme. My, ak vyobstarávame spracovateľa tejto štúdia realizovateľnosti, časť vstupov prichádza od nás, časť dokonca interne kapacity dokážeme robiť, dopravné modely. Do toho veľmi intenzívne vstupujú metodici z ministerstva dopravy. A to, čo je veľmi dôležité povedať, útvar hodnoty za peniaze sa nezúčastňuje štúdie realizovateľnosti, keď sa odovzdá 30 dní. My ich nechávame, aby boli pri podmienkach, ktoré určujeme, aby komunikovali, aby sme si rozoberali, aká bude doprava o 30 rokov. To znamená, oni nám už vstupujú do tohto procesu.
Mm-hmm.
To znamená, hovoriť o tom, že nemajú dosah, je absolútne z môjho pohľadu až nekorektné.
Čiže z UHP je v podstate veľmi otvorená komunikácia, pretože nedostanú tú štúdiu takto na stôl, keď je už hotová, ale vlastne naozaj vidia ten celý proces a majú možnosť dávať samozrejme pripomienky, aby sa zapracovali nejaké ich nápady a úpravy toho riešenia, ktoré sa teda rieši v tej štúdii. Ten zmluvný vzťah medzi tým objednávateľom, to sme vlastne my ako NDSK a tým, kto nám vypracuje tú štúdiu realizovateľnosti, teda nastavený nejako, naozaj musí to byť v podstate zakategorizovaná spoločnosť, ktorá má nejaké certifikáty. Od nás je tam samozrejme ten hlavný inžinier projektu, tak ho my voláme, čiže nie je to len nejaký taký kolega, ktorý není znalý. A naozaj, ako ste hovorili, tá kooperácia je tam aj medzi ostatnými analytikmi v rámci ministerstva dopravy. Ale tá projekčná agentúra, alebo nejaká spoločnosť, ako to môžem nazvať, musí takisto dodržiavať aj všetky normy, pravidlá, STN-ky, keď teda pracuje pri tom návrhu. Teda tým pádom preberá tú zodpovednosť za to, čo nám ponúkne vo finále na stôl?
Určite áno. To je tá organizácia, ktorá zamestnáva odborne spôsobilé osoby, ktoré majú na to oprávnenia. A presne tak, ich cieľom je teda nájsť to optimálne riešenie, ale s tým, že sú dodržaná je kompletná legislatíva, kompletne sú dodržiavané normy, prípadne nejaké predpisy, ktoré sú zaužívané alebo sú nevyhnutné. A to je ten ich návrh, to znamená ten ich návrh, ktorý prichádza, je taký, aby v tom ďalšom stupni územného rozhodnutia bol realizovateľný.
Mm-hmm.
To znamená, nemôže, ja si viem predstaviť, že štúdia povie, pôjdeme odtiaľto sem a ideálne odtiaľto by bolo možno preletieť na vrtuľníku, ale je to proste nezmysel. To znamená, oni preberajú tú zodpovednosť a my ako objednávateľ samozrejme si ich kontrolujeme. A to sú možno to, čo som tu naznačil, tie vplyvy, že zrazu do toho, vedia som za to, nechajme ich pracovať absolútne nezávisle. Nech nezávisle oni urobia štúdiu realizovateľnosti, odovzdajme ju na UHP a UHP nech si urobí oponentský posudok. Ale znovu s osobami, ktoré sa danej problematike venujú, ktorí to nevidia len cez čísla, ktoré to vidia aj cez územné plány obcí, ktoré to vidia cez cestný zákon, ktorí to vidia do budúcnosti 100 rokov. A možno aj to je cesta, že teda tentokrát necháme si do toho vstupovať. Dobrý príklad je diaľnica D3.
Mm-hmm.
Máme územné rozhodnutie, prvý úsek je jednoznačne daný, druhý úsek sa prišlo s tým, že treba robiť variantne. No tak posudzujeme variantnosť, takže stredom obce postavíme diaľnicu, urobíme tam protihlukové steny, ponad diaľnice budú ľudia chodiť do obchodu. Čiže donútili nás to, robíme to. A samozrejme, vidie to možno o niečo menej, ako je tá pôvodná varianta, ale ak by som sa ja vrátil v strednom úseku D3 späť k posudzovaniu EI na životné prostredie, naspäť k územnému rozhodnutiu, naspäť stavebnému povoleniu, tak chcem povedať, že je to zmarená možnosť financovania tohto úseku z Európskej komisie, z európskych peňazí, kde je posledná šanca vyčerpať viac ako 3/4 miliardy. To znamená, kde je tá cesta, ale OK, rešpektovali sme a ja viem, predbežné výsledky sú také, že iné varianty stoja trošku menej, ale Európsku komisiu sme zobrali. Mm-hmm. Poďte sa pozrieť na tvár miesta, či si naozaj myslíte, že je možné. Potom sa pýtam, a keď to pôjde cez tú obec, ktorý dom zbúram, vľavo alebo vpravo? Viete, to otvára mnoho ďalších otázok. A tá 669 hovorí presne o tom, že tu sme v inej fáze prípravy, tak nás prosím vás nechajte pracovať. Všetko, čo bude možné, zapracujeme. My sa nakoniec rozhodneme, niektoré veci, ktoré sa vám zdajú vlastnejšie, môžu byť do budúcna drahšie. Ale nechajte nás na týchto troch exponovaných úsekoch pracovať.
Častokrát sa používa aj takéto spojenie, že najdrahšia diaľnica je tá, ktorá je nepostavená. A tu sa to naozaj ukazuje ako pravda, lebo koľko my vlastne vieme to vyčísliť na tých rokoch, že keď sa vrátime späť, používame to často, že sme vlastne na začiatku, koľko rokov sme tým pádom stratili. Lebo jedna je samozrejme ten finančný rozmer, ale to obdobie, kde vlastne sa znova potom objavíme, je aký čas?
Skúsim si zobrať taký pomerne jednoduchý príklad. Ďalšiu etapu obchvatu Prešova, ktorý sme v roku 2021 určili predbežnú hodnotu zákazky v kooperácii s UHP, vznikla nejaká hodnota. Vysúťažili sme ju zhruba o 2 roky na to. Čakáme na definitívneho víťaza. A náraz je 30%.
Ceny.
Ešte raz. Za 2 roky 30% náraz ceny. To znamená, ak ma niekto vráti v územnom konaní a v posudzovaní vplyvu na životné prostredie o 2 roky, o 2,5 roku, to je tá suma, o ktorej sa bavíme. Ja netvrdím, že to vždy musí byť 30%, ale ten náraz je proste evidentný, to nikto nemôže spochybniť. A to je možno to, čo niekedy hovoríme, že možno ušetrím na týchto troch diaľničných úsekoch nejaké peniaze za stavbu, ale keď si ma posunie o 2 až 4 roky ďalej, to znamená, ja zaplatím viac na tom náraste. Proste dneska každý vie, že zarába viac, ak zarábal pred 2 rokmi, pred 3 rokmi. A teraz to je to extrémne. Čiže to je veľmi dobrý príklad toho, že naozaj za 2 roky, kde to narástlo, a toto hrozí samozrejme na tej každej stavbe, čiže povedzte, keď ten úsek má hodnotu 400 miliónov, keby to máme len, ja neviem, 15%, tak sa bavíme o úplne iných čiastkách. Ako nám niekedy hovoria, že ušetria vďaka tomu, že v tomto úseku bude nie štvorprúdovka, ale trojprúdovka. Samozrejme, potom sa pýtam, kto bere zodpovednosť za to, že to je trojprúhové vedenie. Hej, umožňujú to
tak
naše
normy? Samozrejme, my v podstate sme v pozícii, že chceme vyhovieť pripomienkam, lebo neposunieme sa ďalej v projekte, keď nebudeme súhlasiť s pripomienkou a tým pádom nevieme pokračovať ďalej. To všetko zlé padne na tú NDS-ku, pretože ona nestavia, ona nesúťaží zhotoviteľa. Ale naozaj, kto teda by potom predzlúpen za to, že povie sa, že no, nebudeme stavať plný profil, stačí preložka cesty prvej triedy, alebo stačia nám tu stykové križovatky. Áno, všetko sú to také veľmi ľúbivé a sympatické riešenia, ktoré na prvú šetria prostriedky a dá sa na prvú odkomunikovať, že ušetrili sme, ale ušetrili sme naozaj. Čiže to bolo také na polemiku, lebo naozaj máme tu kapacitu na tej strane projekčného tímu, dopravných analytikov, dopravné modely, predikciu na viac ako 30 rokov dopredu, ako sa tá doprava bude vyvíjať. Na druhú stranu tu máme susedné krajiny a zadefinované tenty koridory, koridor Via Carpatia. Čiže nemôžeme sa my úplne takto pozerať len spoza toho stola, len na tie čísla, na tú excelovskú tabuľku.
Tu s vami absolútne súhlasím. To je presne tak, viete, útvar hodnoty za peniaze má odporúčací charakter. Oni nie sú nejakú zodpovednosť z hľadiska projekčnej činnosti, oni nie sú žiadnu zodpovednosť z hľadiska výstavby, oni nie sú žiadnu zodpovednosť z hľadiska, ako to nakoniec skončí. Je to odporúčací charakter. Ja mám nejaký pocit, že možno ten útvar hodnoty za peniaze sa stal takým politickým nástrojom. Viete, oni neodporúčia, my sa rozhodneme svojou cestou a potom budeme čakať, ako to dopadne v štátnom rozpočte, koľko to dopadne. To nikto nehovorí nahlas, ale je to o tom. Ešte raz, zodpovednosť je na štatutároch Národnej diaľničnej spoločnosti. To znamená, to ja som presvedčený, že my to právo musíme mať sa niekedy rozhodnúť. A samozrejme, keď majú dáta, keď nám vedia pomôcť, my nehovoríme, že to nezapracujeme. Možno naozaj dobrý aj ten iný oponentský pohľad na to. A to sme naopak, to sme radi. Ale ja stále hovorím, že treba stavať diaľnice s víziou určitých 10 ročí. A to sa hovorilo aj obchvat, keď to robilo prvý Bratislavy. Wow, super, vyriešený problém. Za 15 rokov bol ten problém opätovne. Dneska máme našťastie dobudovaný ďalší obchvat, ale už teraz treba rozmýšľať o tom, čo bude v roku 2040, roku 2045. A hovorím, veľmi dôležité je to, že to UHP pri tých polprofiloch nerieši, čo bude rastať dobudovanie toho rozšírenia na plný profil. To je veľmi dôležitá informácia.
Ja ešte len samozrejme naspäť sa vrátim k tej 669, že je veľmi dôležité, aby aj tá verejnosť vnímala, že naozaj sa týka mimoriadne podstatných úsekov, ťahov, kde naozaj musíme dať teraz, ako tak to poviem možno, že pejoratívne, dať tie najvyššie bomby teraz, aby sme naozaj si splnili svoje záväzky, ktoré tu boli dlhé roky nejak zanedbávané a nemyslelo sa na to. Ale naozaj terajšie vedenie NDS-ky našlo systém a spôsob, ako tú prípravu urýchliť, ako si nespôsobiť hanbu na poli európskej. A to je 669. Čiže rieši D1, D3 a R4. Naozaj podstatné stavby, kde už majú aj zadefinovaný koridor, technické riešenia. Potrebujeme naozaj len ten posledný ťuk, aby ľudia videli tie bagre na stavbe.
Tak. Presne tak.
Ja pevne verím, pán riaditeľ, že sa nám teda tento boj podarí dotiahnuť do úspešného konca a budeme môcť ľuďom v regiónoch, pretože pre nich tá cesta je, povedať to, že našli sme naozaj spôsob, ako tú prípravu urýchliť a že tá diaľnica alebo rýchlostná cesta bude v ich kraji rýchlejšie. Ďakujem veľmi pekne za čas, ktorý ste nám venovali, aj za vnesenie sa trošku do tej hĺbky, aby naozaj nebola táto téma vnímaná len po povrchu a možno, že trošku politicky, ale vniesli sme do nej trošku toho odborného pohľadu.
Ďakujem pekne.
Ďakujem ešte raz. Priatelia, v podcaste Po diaľnici sa budeme pravidelne debatovať o diaľničných témach a samozrejme aj o témach, ktoré zaujímajú vás, našich sledovateľov a poslucháčov, tak spokojne nám píšte svoje návrhy na ďalšie témy na mailovú adresu podcast@nds.sk. Národnú diaľničnú spoločnosť nájdete na všetkých podcastových platformách, samozrejme na Facebooku, Instagrame, LinkedIne, YouTube, tak nám dajte follow a už vám nič neunikne. Majte sa krásne.